Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşitəcəyik? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Çexiyaya dövlət səfəri. Müxalifətin 8 aprel aksiyası ərəfəsi yenə sual yaranır ki, nümayişçiləri döyən mülki geyimlilər kimlərdir? BMT bildirib ki, dünyada hər il 2 milyon 400 min adam insan alverinin qurbanı olur. Azərbaycanda insan alverinin vəziyyəti. Clinton İrana xəbərdarlıq eləyir ki, diplomatik səylər sonsuz ola bilməz. Və günün sualı, Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı hansı problemlər var? Siz də öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramını isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Çox sağ ol, Elxan. Çexiya prezidenti Vaslav Klaus Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsindəki mövqeyini yaxşı anladığını deyir. Praqa səfərdə olan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında Klaus bildirib ki, əgər Çexiya ərazilərinin bir hissəsi də işğal altında olsaydı, onlar da eyni addımlar atardılar. Səfər çərçivəsində Azərbaycan və Çexiya arasında turizm, mədəniyyət, muzeylər və kitabxanalar sahəsində əməkdaşlıqla bağlı 4 sənəd imzalanıb. İranla dil tapmaq üçün diplomatik səylər sonsuza dək davam etməyəcək. Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton İrana xəbərdarlıq eləyib ki, Tehran daha çox sanksiya və embargo ilə üzləşmək istəmirsə, nüvə silahı hazırlamadığını sübut eləməlidir. Clinton sözlərinə görə hazırda Avropa Birliyi İranla danışıqların vaxtını təyin etməyə çalışır, ancaq Amerika danışıq xətrinə danışığın tərəfdarı deyil. ABŞ rəsmisi əlavə eləyib ki, hələ ki diplomatiya üçün vaxt var, ancaq diplomatik səylər də sonsuza qədər davam eləməyəcək. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Texnika Bankın Yasamal filialının müdür mavini Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin də qaynı olan Elnur Seyidova azadlığa buraxmadan imtina eləyib. Vəkil Əsəb Əli Mustafayev deyib ki, onlar hakimə Seyidovun ağır xəstə olması və daimi müalicəyə ehtiyacı olması ilə bağlı arayış təqdim edəsələr də bu nəzərə alınmayıb. Məhkəmə prosesində Texnika Bankın Müşahidə Şurasının sədri Etibar Əliyevin hazırda 3 aylıq həbsdə olması da təsdiqlənib. Avropa Parlamentinin deputatına Qazaxıstana viza verilməyib. İrlandiyada olan Paul Murphy deyib ki, qərar siyasidir, çünki o, Janözöndə baş verən toqquşmalarda iddiam olunan 43 nəfərin məhkəməsində iştirak eləmək istəyirdi. Ötən ilin dekabrında neçilərin etirazını yatıran zaman hökumət qoşunları azı 16 nəfəri öldürmüşlər. İndi həmin toqquşmaları təşkil eləməyə görə müxalifət və bir sıra insan haqları fəalları müttəhim kürsüsünə çıxarılır. Yunanistanda hökumətin sərt qənaət tədbirləri üzündən bir təqaüdçünün intihar eləməsi Afinada toqquşmalara səbəb olub. Polis onları Daşotdan 1500-ə yaxın etirasını dağıtmaq üçün göz yaşarıcı qazdan istifadə edib. Çərşənbə günü Afinanın Sintagma meydanında 77 yaşlı keçmiş əczaçı özünü başından güllə ilə vurub. Polis məlumatına görə həmin şəxs yanından tapılan məktubunda yazıb ki, hökumətin ölkəni müflislikdən qurtarmaq üçün tətbiq elədiyi sərt qənaət tədbirlərinə etiraz edir, çünki indi təqaüdü o qədər azalıb ki, aldığı qəpik quruş yaşamağa da çatmır. Yunanistan siyasi liderləri hadisədən təəssüflərini bildiriblər, ancaq intiharı da siyasiləşdirməməyə çağırırlar. Rusiyada jurnalist və rəfiqəsi döyülüb. Aprelin 5-də Nova qəzetədə çalışan müstəqil jurnalist Yelena Milashina Facebook səhifəsində yazıb ki, o rəfiqəsi ilə birgə işdən qayıdarkən oğranı Moskvadan kənara çıxarılıb və döyülüb, onu başı və sifətindən vurublar. Milashina Human Rights Watch təşkilatı tərəfindən Rusiyada insan haqlarını işıqlandıran jurnalist olaraq mükafatlandırılmışdı. Bugün Tatarstan Daxili İşlər Naziri Asqat Safarov polisdə işgəncə qalmaqalları üzündən istefa ərizəsi yazıb. Mart ayında polis məntəqəsində 52 yaşlı bir şəxsin döyülməsi, zorlanması və xəstəxanada ölməsindən sonra Tatarstandakı işgəncə faktlarını araşdırmaq üçün Moskvadan xüsusi komissiya göndərilmişdi. Faktla bağlı 5 polis də tutulub. Və bugün Əfqanistanda polis postuna hücumda azı 8 nəfər həlak olub, Fərah əyalətində hücuma görə məsuliyyəti Taliban üzərinə götürüb. Dünən isə başqa bir yerdə olan hücumda 12 nəfər, o cümlədən 3 Amerika əsgəri ölmüşdü və ilin əvvəlindən bu yana Əfqanistanda öldürülən NATO əsgərlərinin sayı da artıq 100-ə çatıb. Belə, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov, Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çexiyada dövlət səfərindədir. Bugün Çexiya ilə Azərbaycan arasında bir sıra müqavilələr, sazişlər imzalanıb. Bu sənədlər yalnız humanitar sahələrə aiddir. Turizm, mədəniyyət, kitabxanalar, muzeylər arasında əməkdaşlıq kimi sahələri əhatə edir. Azərbaycan Prezidentinin Çexiya Prezidenti Vaslav Klausla təhbətək görüşü da olub. Klaus Qarabağ probleminin həllində Azərbaycanın mövqeyinə dəstək verib. Daha ətraflı Natiq Zeynalov xəbər verir.
Çex Respublikasının Prezidenti Vaslav Klaus bildirir ki, əgər onun ölkəsinin də bir hissəsi işğal altında olsaydı, o da buna dözməzdi. Buna görə də Azərbaycanın Qarabağ məsələsində mövqeyini daha yaxşı anlayır.
İcazə verin, mən sizin sualınıza belə cavab verim. Ümumiyyətlə, bu məsələ bizim söhbətimiz zamanı təbii ki, müzakirə olundur. Lakin məhz münaqişəyə gəldikdə və onunla bağlı olan vəziyyət hələ mənim ötən il Bakıya səfərim zamanı səfərim çərçivəsində müzakirə edilmişdir və biz yenidən olaraq mövcud olan məsələ ilə bağlı mövcud olan vəziyyəti bir daha təsvir etdik. İcazənizlə mən aydın şəkildə sizə bəyan edim. Mən Azərbaycan mövqeyini yaxşı anlayıram. Təbii ki, mən də tam heç cür razılaşa bilməzdim ki, mənim ölkəmin bir hissəsi işğal altında olsun. Amma əfsuslar olsun ki, bu vəziyyətin məsəhəlliyi ilə bağlı mənim hər hansı bir xüsusi möcüzəli bir həll variantını yoxdur, təklif edə
bilmərəm.
Bunu Çex Respublikasının Prezidenti Vaslav Klaus aprelin 5-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşündən sonra dövlət başçılarının birgə mətbuat konfransında söylədi. Konfransdan əvvəl isə iki ölkənin hökumət rəsmiləri arasında turizm, mədəniyyət, muzeylər və kitabxanalar arasında əməkdaşlığa dair 4 sənəd imzalandı. Mətbuat konfransında məlumat verildi ki, prezidentlər ölkələri arasında iqtisadi əlaqələrin vəziyyətini də müzakirə ediblər. Çex Respublikasının prezidenti bildirdi ki, onun ölkəsi hazırda neftə tələbatının 25%-ni Azərbaycandan alır. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə əlavə elədi ki, danışıqlarda Azərbaycanda infrastruktur layihələrinin icrasına Çex şirkətlərinin də cəlb edilməsi müzakirə olunub və Bakı bu məsələdə Çex şirkətlərinə hər cür şəraiti yaratmağa hazırdır. Çex jurnalistlərin Suriya mövzusunda suallarına cavabında prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Bakı bu məsələdə Kofi Annanın planına tam dəstək verir.
Suriyadakı vəziyyətlə bağlı bizim kifayət qədər açıq və bir mənalı mövqeyimiz vardır. Və bu mövqe BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı səsvermə zamanı da ifadə edilmişdir. Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının yeni üzvü kimi bir mənalı şəkildə Ərəb Liqasının təkliflərini dəstəkləmişdir və Suriya ilə bağlı qətnamənin qəbul edilməsində fəal rol oynamışdır. Eyni zamanda biz bəyan etmişdik ki, Kofi Annan planını biz dəstəkləyirik və bu dəstək çox genişdir və ümid edirik ki, tezliklə Suriyadakı vəziyyət tənzimlənəcək və günahsız insanların qırılması dayandırılacaqdır.
Azərbaycan prezidentinin Çex Respublikasına rəsmi səfəri bu gün başa çatır.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Çexiya səfərindən Natiq Zeynalov danışdı. Azərbaycanda isə müxalifət 8 aprel aksiyasına hazırlaşır. Müxalifət qüvvələrini birləşdirən İctimai Palata üzv aksiyasında vicdan məhbuslarının azad olunmasını, əmlak hüquqlarının təmin olunmasını, Sovet dövründən qalma əmanətlərin 1 rubla 1 manat nisbətində qaytarılmasını tələb eləyəcək. Bunu müxalifət tələb eləyəcək və hakimiyyət nə edəcək? Müxalifət mitinqlərində təkcə polis olmur. 17 mart mitinqində gənc fəalları döyənlər yenə mülki geyimlilər idi. Mitinqlərdə qayda qanunu niyə təkcə polis qorumur, kimdir o mülki geyimlilər, bu barədə Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də efirə çıxacaq, kontekst proqramında danışacaq. Kontekst proqramımız, indiki kontekst proqramımız isə davam edir.
Xaçmazdan Astaraya bir qadın gətirilib cinsi istismara məcbur edilir.
Polisin mübarizə aparmağa başqa hədəfi yoxdurmu? BMT rəsmisi bildirir ki, insan alverinin çiçəklənməsinin bir səbəbi qanunvericilikdəki boşluq və polisə xüsusi təlimlərin keçirməməsidir. BMT elan edib ki, dünyada hər il 2 milyondan çox adam insan alverinin qurbanı olur. Bu alver gəlirinə görə təkcə narkotik alverindən geri qalır. İnsan alverçiləri bir ildə 32 milyard dollar pul qazanırlar. İnsan alverinin qurbanı olan hər 100 adamdan yalnız biri xilas ola bilir. BMT-nin məlumatından və insan alveri probleminin Azərbaycandakı vəziyyətindən Arifə Kazımova danışacaq.
Xaçmazdan Astaraya bir qadın gətirilib cinsi istismara məcbur edilir. Ancaq Azərbaycan qanunları ilə o heç də insan alverinin qurbanı sayılmır. Yerli qanunvericiliklə qurban yalnız ölkədən kənara çıxarıldığı halda bu insan alveridir. Beynəlxalq qaydalara görə isə cinsi istismar o zaman insan alveri sayılır ki, qurban şantaj olunur, döyülür, sənədləri alınır, narkotikadan asılı edilir və s. Beynəlxalq və yerli qaydalar arasındakı bu fərq son vaxtlar ölkədə insan alverində yeni tendensiya da yaradıb. Azərbaycanda insan alverçiləri son vaxtlar daha çox ölkə daxili cinsi istismara keçirlər, çünki bu daha sərfəlidir. Bunu Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova deyir.
Ona görə də fahişəlik çoxalır, belə artır. Ona görə də bax, bu məsələ belə qabarır, çünki ölkə daxili cəza demək olar. Cəza orada gedir əxlaqsız yuvaların saxlanılması. Bir də ki, cinsi əlaqəyə məcbur etmə. Adətən cərimə yaxud da ki, şərti cəza.
Yerli qanunlar insan alveri ilə məşğul olanlar üçün 5 ildən 15 ilə dək, yəni xüsusi ağırlaşdırıcı hallarda cəza nəzərdə tutur. Mətanət Əzizovanın dediyinə görə, insan alveri məsələləri ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatları məsələ qaldırırlar ki, insan alverində sərhəd məsələsi deyil, beynəlxalq qaydalar əsas götürülsün. Ötən il Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı 70 cinayət faktı qeydə alınıb, 4 cinayətkar qrup zərərsizləşdirilib, 18 cinayətkar ifşa edilib. Aşkar olunan insan alveri qurbanlarının sayı isə 27 nəfərdir. Bu məlumatı ötən ilin sonlarında Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi Cavad Şxəliyev səsləndirib. Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizov isə deyir ki, İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsi daha çox cinsi istismarla mübarizə ilə məşğul olur, çünki bu daha rahatdır.
Amma bizdə bir ki, həm belə deyək ki, fahişəliklə məşğul olmadı, əxlaqsız yuvaların saxlanılmasıdır. Və yəni, bunu hamısı miks edib və insan alverinin statistikasına atırlar ki, yəni orada rəqəmlər çox olur. Könüllü fahişəlik ümumiyyətlə insan alverinə aid deyil.
Hazırda dünyada isə 2,4 milyon adam insan alverinin qurbanıdır. Onlardan 80% cinsi istismara məruz qalır. Bunu BMT-nin Narkotika və Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi aprelin 3-də bildirib. İdarənin başçısı Yuri Fedotov BMT Baş Assambleyasının insan alverinə həsr olunmuş iclasında deyib ki, qurbanların 17% evlərdə və mağazalarda məcburi əməyə cəlb olunur. O bildirib ki, insan alveri şəbəkələrini idarə edən cinayətkarlar ildə 32 milyard dollar qazanır. Hər 3 qurbandan ikisi isə qadındır. Fedotov deyib ki, bu cinayətkarlar cəmiyyətin böyük hissələri üçün problemdir. Eyni zamanda 2,4 milyon adam bu alçaldıcı və aşağılayıcı cinayətdən əziyyət çəkir. Bunu Fedotov deyir. Fedotovun Viyanada yerləşən ofisindən verilən məlumata görə yalnız 100 qurbandan birini xilas etmək mümkün olur. O, bu cinayətkarlıqla mübarizədə yerli, regional və beynəlxalq cəhdlərin koordinasiya olunmasına çağırıb.
Dünyada insan alverinin vəziyyəti barədə BMT-nin məlumatından Arifə Kazımova danışdı. Kontekst proqramımızda günün sualını təkrar edirəm. Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı hansı problemlər var? Siz də öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Bakıdan Zülfüqar Qubad adlı dinləyicimiz yazır ki, salam, Azərbaycanda insan alveri də insardadır, polisin insarında. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın gündəlik qayğılarına keçirib, Bakıda qadınlar sürücülük kursuna getmək istəyəndə ərləri həmin kursa zəng eləyib soruşurlar ki, təlimatçı kişidir yoxsa qadın. Qiymət arxa plana keçir. Bakıda qadın sürücülərin bir problemi də sürücülük vərdişinin olmamasıdır. Bunun səbəbində belə izah edirlər ki, qadınlar nəzəri kurslara gedirlər. Təlimatçı kişi olduğuna görə isə onunla birgə maşına minmirlər. Buna görə də vərdişləri az olur. Bunlar qəribə görünə bilər, ancaq belə hallar az deyil. Bu reallığı nəzərə alanlar Bakıda yalnız qadınlar üçün olan sürücülük kursları açıblar. Təlimatçılar da qadınlardır. Kəbiran Dilavərli bu sürücülük kurslarında olub.
Sintafor və ya da nizamlayıcı varsa, o olacaq nizamlanan yol ayrıcı. Həmin nizamlayıcının sinyallarını
sürücülük kursunda nəzəriyyə dərsidir. Sürücülüyü öyrənmək istəyənlər isə yalnız qadınlardır. Buranı Bakıdakı başqa sürücülük məktəblərindən fərqləndirən də elə tələbələrin qadınlar olmasıdır. 22 yaşlı Nigar Ağayeva deyir ki, ümumi kurslardan fərqli olaraq o burada özünü daha rahat hiss eləyir.
Maşın sürməyə qərar verəndə fikirləşirdim ki, qadınlar üçün olsun bu. Amma mən deyirdim ki, yəqin ki, herhalde Bakıda belə bir şey yoxdur. Amma daha sonra soruşdum, yəni araşdırdım və belə bir şey mümkün olduğunu gördüm və həqiqətən də çox sevindim.
Sürücülüyü öyrənmək istəyən qadınlar Bakıdakı Tifl Tədris mərkəzinə yığışır. Aralarında tələbələr də, işləyənlər də, evdar qadınlar da var. Mərkəzin direktoru Ulduz İlyasova deyir ki, burada müxtəlif kurslar fəaliyyət göstərir. Təkcə sürücülük kursları ancaq qadınlar üçündür. Bu kurs bir ildən çoxdur fəaliyyət göstərir. Əvvəllər burada təlimçi kişi olubmuş. Bu ilin fevralından isə qadınlara təlim dərslərini qadın keçir.
Xanımlarımızın yoldaşları zəng vururlar. İlk növbədə soruşduqları sual, xanım təlimçidir, yoxsa kişi təlimçidir? Qiymət, vaxt, nə qədər müddət keçir arxa plana? İlk növbədə bəylərimiz maraqlanırlar ki, təlimçi qadındır yoxsa kişi. Və biz deyəndə ki, təlimçi xanımdır, çox sevinirlər və bizə müraciət edirlər. Çox xanımlarımız var, hansı ki, hicablıdırlar. Hicablı xanımlarımız da sırf qadın təlimçi istəyirlər və biz də bunlar üçün bu şəraiti yaratmışıq.
Təlimçi Günara Ramazanovanın 20 illik sürücülük təcrübəsi var. Deyir ki, maşın sürən qadınların bəziləri nəzəriyyəni öyrəndiklərindən yol hərəkəti qaydalarını bilmirlər.
O da ondan irəli gəlir. Nəzəriyyəni keçirlər, amma təlimə getmirlər kişi təlimçi olduğuna görə. Ya ailədə icazə vermirlər. Getmirlər, təcrübələri çox azdır. Amma bizlə təlim keçən qızlar, mən çox razıyam onlardan.
Kursa gələn Rəhimə Quliyeva hicablıdır. Deyir ki, onu da kursa gələndə ilk növbədə təlimçinin qadın olub olmaması maraqlandırıb.
Buradan rahatdır, hamımız qadınıq.
Təlimçi kişi olsa, onda necə, onda gələrdiniz?
Olmazdı. Ya da ki, olsaydı, mən gələndə uşaqlarımdan biri ilə oturaydım, hə, ondan sonra mən o müəllimdən nəsə bir dərs keçə bilərdim.
Kursa gələn İsmir Əliyeva da deyir ki, özünün əsas istəyi sürücülüyü öyrənmək olsa da, bura ancaq qadınların gəlməsi həyat yoldaşını çox sevindirib.
Mən həmişə qadın sürücülərinə həsədlə baxmışam. Sürücülük imtahanı olan qayaya getdim. Orada bir qız dəstələri gəldi imtahana. Onlar hamısı testdən keçdilər. Qızlardan soruşdum, qızlar dedi ki, bəs qızlar kursu var, orada sürücülük dərsləri keçirlər. Yoldaşımla ikimiz gəldi. Dərslərini götürdü saatları. Elə o gündən də gəlirəm. İndi yoldaşım da rahat. Qısqanmır.
55 yaşlı Zəkiyə Əhmədovan dediyinə görə, onu da ümumi kurslara getməkdən çəkindirən məqam əks cinsin yanında sərbəst davrana bilməməsi olub.
Mən əvvəldən elə maşın sürməyi xoşlayırdım. İndi bu yaşda ağla qismət elədi, gəldim. Ümumi biraz orada kişi məsələsi var ona görə. Qadınlar belədir ki, sərbəstdir. Təlim müəlliməmiz də qadındır. Hər halda qadın qadınla ünsiyyət tapır.
Sürücülük kursuna gələn qadınlar həftədə 2 dəfə 2 saat olmaqla 1 ay yarım həm nəzəriyyəni, həm də təlimi öyrənirlər. Bunun üçün 100 manat ödəyirlər. Tədris mərkəzinin direktoru Ulduz İlyasova deyir ki, gələcək planlarında qadınlara motosiklet sürməyi öyrətmək də var.
Kəbiran Dilavərli. İndi isə beynəlxalq xəbərlərə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımız beynəlxalq aləmdə baş verənlər haqda məlumatlarla davam edir. Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton İrana xəbərdarlıq eləyib ki, diplomatik səylər sonsuz ola bilməz. O, İrana bildirir ki, hələ vaxt var. Clinton deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları İranın nüvə proqramı ətrafında yaranan problemi dinc yolla həll eləmək istəyir. Bütün variantlar masanın üstündədir. Rövşən Qəmbərova, qulaq asaq.
Amerika İrana bir daha xəbərdarlıq eləyib ki, əgər öz nüvə proqramının dinc məqsədli olduğunu sübut eləyə bilməsə, beynəlxalq ictimaiyyəti buna inandıra bilməsə, daha çox təcrid olunacaq, yeni iqtisadi sanksiyalarla üzləşəcək. Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton bildirib ki, indi Avropa Birliyinin rəsmiləri İranla danışıqların bərpası yönündə cəhdlərini davam etdirsələr də, danışıqların başlanması üçün konkret tarix müəyyən olunmasına çalışsalar da, Amerika danışıqlar xatirinə danışıqlardan maraqlı deyil.
There is still time and space to pursue the objectives that we see.
Məsələni diplomatik yolla həll eləmək üçün hələ də vaxt var. Biz İranın mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin narahatlıqlarına son qoyulmasını istəyirik və problemi də dinc şəkildə həll eləmək istəyirik. Amma diplomatiya üçün ayrılmış vaxt sonsuz deyil. İranın nüvə silahı əldə etməsini önləmək üçün bütün mümkün vasitələrdən istifadə edilə bilər. Əgər İran özünün beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirməyəcəksə, onda güclü təzyiqlərlə üzləşməkdə davam edəcəyi təcrid olunacaq.
Pressure and isolation.
Qərb dövlətləri İranla danışıqların keçirilməsi üçün İstanbulu təklif eləyirlər. Amma həftənin 3-cü günü İranın Xarici İşlər Naziri Əli Əkbər Salehi deyib ki, onlar görüş yeri kimi ilk öncə İstanbulu təklif eləsələr də, danışıqların Bağdad yaxud Çində keçirilməsi də mümkündür. İran rəsmiləri mümkün görüş yerləri kimi hətta Suriya və Livanın da adını çəkiblər. Qərb rəsmiləri isə İranı bu yolla danışıqların başlanmasını uzatmağa çalışmaqda günahlandırıblar. Clinton danışıqların tezliklə başlanacağına və konkret nəticə verəcəyinə inanmaq istədiyini deyib.
The EU High Representative,
Avropa Birliyinin yüksək vəzifəli rəsmisi xanım Catherine Ashton İranlı həmkarları ilə sıx əlaqədədir və danışıqların tarixi nəhayət ki, müəyyən olunan kimi onu elan edəcək. İranla BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü, Amerika, Britaniya, Fransa, Rusiya və Çin arasında danışıqların aprelin 13-də başlaya biləcəyi ehtimal olunur. İndiyəcən BMT İrana bir neçə dəfə sanksiya qoyub. Ayrı-ayrılıqda ABŞ və Avropa Birliyi də İrana qarşı sanksiyalar tətbiq ediblər. Avropa Birliyi İrandan neft almaqdan da imtina eləyib. İran atom bombası düzəltmək istəmədiyini bildirir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi isə son hesabatında qeyd edir ki, İranın nüvə silahı əldə etmək yönündə addımlar atdığından şübhələnirlər.
Rövşən Qəmbərov, kontekst proqramımızın sonunda yenidən Azərbaycana qayıdırıq. Bakıda, daha doğrusu Bakı yaxınlığında nağıl sərgisi. Burada ən məşhur Azərbaycan nağıllarının bütün qəhrəmanlarına rast gəlmək olar. Bu sərgini yaradan rəssam Arif Hüseynovdur. O deyir ki, nağıllarla işləyəndən sonra dünya ona nağıl kimi görünür. Vüsalə Əlibəyli həmin sərgidə nələri gördü?
Bakının mərkəzindən biraz aralı, təxminən 10 kilometr gedib nağıllar aləminə düşmək olar. Simurq quşunun tərkindən görünən Bakı, Məlik Məmmədin öldürdüyü div, Göyçək Fatmanı xilas edən qəhrəman, yeməyə belə ərindən tənbəl Əhməd və qızların arzularında dolaşan ağatlı şahsədə də buradadır, Xətai Miniatür Sənəti Mərkəzində.
İnsanlar ömrünün axırınaca uşaq olmalıdırlar, yaxşı mənada, hər şey təəccüblənməlidir.
Beləcə 2 ildir Azərbaycan nağıllarını bircə-bircə oxuyub incə-incə çəkməyə başlayan rəssam Arif Hüseynov öz sərgisini seyircilərə təqdim edir. Xətai Miniatür Mərkəzində açılan sərgidə 30 nağılın 40 illüstrasiyası yer alıb. Rəssam deyir ki, ümumilikdə 6 ildir bu işlə məşğuldur.
Ümumiyyətlə, miniatür sənəti bu folklora, milli adətlərə bugün yaxşı gedir. Gənc rəssamlar ayrı üzü çəkirlər və bizə də o lazımdır.
Novruz bayramı ərəfəsində açılan sərgidə 5 əsər bu bayrama həsr edilib. Sərgi salonuna girən kimi adamı ilk salamlayan da elə bu əsərlərdir. Yumurta döyüşü, qulaq falına çıxma və s. Novruz ənənələrini özündə ehtiva edən rəsimlər.
Bax, qulaq falını ilk dəfə eləmişəm mən. Azərbaycan bu nağılların içərisində, axırıncı çərşənbədə bilirsiniz də, xanlar axşam düşür qulaq asırlar ki, nə olacaq bütün illərdə? Çox maraqlı bir şeydir.
Xətai Miniatür Sənəti Mərkəzinə Şah İsmail Xətayın adının verilməsi də təsadüfü deyil.
16-cı əsrdə Şah İsmail Xətayi ətrafına adamlar yığdı və bu dövrdə də Azərbaycanın Təbriz Miniatür Məktəbinin ən yüksək dövrü.
Şəklənəndir.
Azərbaycan nağıllarının sərgisi təşkil edilən miniatür mərkəzi bir biznesmenin dəstəyi ilə hazırlanıb, özəldir. Mərkəzin direktoru Zahid Əvəzov deyir ki, vaxtilə siqaret satarkən heç ağlına da gəlməzdi ki, özünü incəsənət incilərinin içində tapacaq.
Bir dükkanımız var, mağazamda. Oktavo işləyirdik, siqaret satırdı, şokolad satırdı. Bundan sonra biz baxdıq ki, siqaretdə sıxılırıq, oktavoylar var, sıxılırıq. Bir başladıq, foto, kolonkada satırdıq. İstiqamətimizi qoyduq, bunu nədə? Quruna qurula bizə albom lazımdır, ramka lazımdır, bronka lazımdır, pıra kağız, nəmlə müştəriləri qura salmaq üçün. Bir adama rast gəldim, dost olduq. Bugün də həqiqətən dostluq, işləmir, yalnız dostluq. Bu mədə getim, sən bir şeyh qurum, sən işlə.
Rəssam Arif Hüseynov deyir ki, Azərbaycanda bu incəsənətlə məşğul olanlar az olsa da fərqli üslublar var. Onun sözlərinə görə 2008-ci ildə 5 nəfər edilərsə, 2010-cu ildə 25 nəfərə çatıblar.
Yaponiyada, Amsterdamda, Almaniyada öz əsərlərimi göstərəndə artıq gördüm onun maraq çoxdur. Çünki maraq o vaxt olur ki, biz özümüzük. Öz sənətimizi göstəririk. Mən Avropa sənətini nə qədər göstərsəm orada ondan yaxşıdır. Çünki ayrı cəmiyyətdir.
Arif Hüseynovla rəngarəng rəsimlərlə dolu olan salonu dolaşır və hər əsər haqqında birbaşa rəssamın özündən məlumat alırıq. Rəssam deyir ki, zalda insanlar olanda rəsimlər başqa cür olur. Amma o, sərgidə keçirdiyimiz 2 saat ərzində heç bir seyircinin gəlmədiyindən narahat da görünmürdü.
Bu da bir çox böyük amil deyil ki, talpa belə bir kütlə gəlsin, geçsin. 5 nəfər, 3 nəfər az işi başa düşən olsun. Mənim üçün bir rəssam kimi doğrudan qiymətlidir, hə.
Rəssam deyir ki, nağıllarla işləyəni özü də nağıl fasan olub. Hətta Bakını gəzməyə çıxanda nağılvari bir personaja dönür.
İndi Bildur sarayda tikilir orada, yəqin vizyonda nə? Bu binalar özü saraylardır da. İndi fikirləşirəm ki, nağıl olsaydı, yəni bəlkə nağıldır. Oradan görərsən bir əjdaha çıxdı binanın arxasından, oradan div çıxdı, oradan mələklər çıxdı. Rəssam anda fikirləşirəm. İndi o Bakının o nağılvari axşamları mənə belə fikirlərə gətirir.
Bəs çəkmək fikriniz var? Bəlkə bir müasir Bakının
İnşallah,
nağılında.
İnşallah. O deyirəm, o fikirlər gələndə, yəni o şuraltı şeydə qalır da, ola bilər, problem yoxdur.
Kontekst proqramımızın sonuna 4 dəqiqə qalır, mülki geyimlərdən danışaq. 17 mart mitingində gənc fəalları döyənlər yenə mülki geyimlər idi. İndi 8 aprel aksiyası gəlir müxalifətin qarşıdan. Mitinglərdə qayda qanun niyə təkcə polis qorumur, kimdir o mülki geyimlər, bunu araşdıranlar çoxdur hazırda. Durna səfərli hüquq mühafizə orqanları rəsmilər ombudsmandan bu problemə münasibət öyrənməyə çalışıb.
Onlar qara rəngdə geyinirlər. İlk baxışdan adi vətəndaşdan seçilməsələr də, ictimai yükləri adi vətəndaşınkından fərqlidir. Onlar etiraz aksiyalarının əsas atributlarıdır. Çörəkləri də etiraz aksiyalarından çıxır. Söhbət mülki geyimlərdən gedir. Onlar kimdir.com saytı onların axtarışına çıxıb. Onlar bu saytda siyahılanır, fotoları yerləşdirilir və oxuculara müraciət edilir. Məsələn, naməlum 55 kimi təqdim olunan mülki geyimli barəsində deyilir. Şəkildə gördüyünüz gənc sivil geyimli polis işçiləridir. Əgər sizin onun haqqında məlumatınız varsa, lütfən aşağıdakı şərh bölməsinə və ya e-mail ünvanımıza yazın. Gənclərin 17 mart mitingi zamanı da mülki geyimlər fəallıq nümayiş etdirirdilər. Həm video çəkilişlərdə, həm də gənclərin döyülməsində. Hulistan qrupunun gitaristi Natiq Kamilov da mitingdə ilk yumruğunu mülki geyimlidən aldığını deyir.
Hamı orada olsun mülki geyimli olduğu üçün bilmirsən mülki geyimli hansıdır. Yəni insanlar da mülki geyimlidir belə. Orada gördüyüm mən birinci yumruq vuram. Sonra fərqinə vardım ki, o adamdır. Həm də ki, orada biraz elə bir ki, rütbəsi yaxşı adam idi. Gəldi, özü ki, təhdiyə sövüşsə də eləyirdi yəni. Çöldədir də, yəni, əsas vuranlar mülki geyimlilər olurdu az belə. Polis itin vaxtı elədir. İçəridə elə polis geyimlilər vururlar da rahat rahat.
Nə polis haqqında qanunda, nə də sərbəst toplaşma haqqında qanunda mülki geyimli şəxslərin mitinglərə cəlb olunmasına dair bir fikrə rast gəlmədik. Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin eksperti Mahmud Hacıyev də deyir ki, bu kobud qanun pozuntusudur və sivil olmayan ölkələr də mülki şəxslərin mitingə müdaxiləsinə yol verməz.
Onların alnına yazılmayıb ki, bunlar hüquq mühafizə orqanı işçiləridir. Üstəgəl hər hansı bir kiməsə qarşı fiziki zor tətbiq eləyəndə artıq belə bir şərait yaranır ki, yəni ki, bu qoçulardır, qolu zorlulardır. Baxı, qıraqdan baxan bilmir bu bir el misal var. Nə yuvanın quşudur, ən təhlükəli vəziyyət də nədir? Yəni, həmin tədbirlər vaxtı cinayətə meyilli şəxslər, cinayətkar ünsürlər mülki geyimdə hər hansı bir onlara qoşulub hərəkət eləyə bilərlər. Belə bir təsəvvür yaranar ki, bunlar da orqanistçidir.
Mahmud Hacıyev keçmiş polis rəisi kimi öz təcrübəsindən də danışdı. Onun müşahidəsinə görə mülki geyimli şəxslərdən istifadə son 10 ildə vüsət alıb.
Sovetlər Birliyi dövründə belə tədbirlərdə mülki geyimli xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları iştirak edirdi. Onlar ancaq və ancaq müşahidə etmək niyyətindən heç kimə bildirmirdilər və heç kimə qəti surətdə toxunmurlar. Müəyyən ixtişaş olanda ixtişaşa da müdaxilə eləmirdi.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Orxan Mansurzadə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, polis əməkdaşının mülki geyimdə kütləvi tədbirə çıxması qanuna zidd hesab oluna bilməz.
Mən ümumiyyətlə belə deyək ki, bu sualın qoyuluşuna razılaşmam. Yəni bir halda ki, söhbət polisin ictimai sayışı qorumasından və hər bir şəxsin təhlükəsizliyi üçün kimi, təmin etmək kimi məsul olduğu qədər şərfi vəzifədən söhbət gedirsə, yəni burada polisin əməkdaşlarının hansı formada, yaxud qiyafədə çıxması mənə elə gəlir ki, bu texniki bir məsələdir, amma əsas məsələ polisin...
Bu kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Kontekst isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Kontekstin növbəti buraxılışı saat yarımdan sonra olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.